ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის სიფრას რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები, ახალი ამბები მევე მოგიმზადეთ, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ მინდა გაგაცნოთ. ტაილანდში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა. ვაშინგტონში პოლიციამ დააკავა ანტისაომარი დემონსტრაციის 200-მდე მონაწილე. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დავიწყოთ ერაყით. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ დააკავა პირი, რომელიც ერაყელი შეიხის მკვლელობაშია ეჭმიტანილი. შეერთებული შტატების არმიამ გამოაცხადა, რომ ალ-ყაიდელი მებრძოლი, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებულია სუნიტი არაბების ერთ-ერთ მეთაურის აბდულ სატარ აბუ რიშავის მკვლელობასთან დღეს დააკავა. აბუ რიშა შეერთებული შტატების მოკავშირე იყო ის რამადიში მოკლეს გასულ კვირას. აბუ რიშა ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლას მეთაურობდა. დაკავებული პირის სახელია ფალა ხალიფა ჰაიას ფაიას ალ-ჯამაილი. ის ბალათთან დააკავეს. დღეს ერაყის ქალაქ მიღდადიაში როიტერის სააგენტოს ცნობით ალ-ყაიდის ხალხმა 14 ადამიანი დახოცა. დეტალები უცნობია. ბაღდადის დასავლეთში 2 ადამიანი მანქანაში ჩადებულმა ნაღმა იმსხვერპლა. ქალაქ ტუსში 6 ადამიანი დაიღუპა ტერაქტის შედეგად. სულ მცირე 66 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიის შედეგად ტაილანდში, პუკეტის აეროპორტში. თვითმფრინავში 128 მგზავრი იყო. ეს ბანგკოკიდან მოფრინავდა ძლიერ წვიმაში, დაჯდომის დროს ორ ნაწილად დაიშალა და ცეცხლი გაუჩნდა. ცნობით თვითმფრინავში ბევრი უცხოელი იყო. ავღანეთში შეტაკების დროს 10-მდე თალიბი დახოცეს. კოალიციის ჯარის ინფორმაციით, სამხედრო პატრულს თავს დაესხა მეამბოხეთა ჯგუფი. თალიბების პოზიციებს შემდეგ ნატოს ავიაციამ მიაყენა დარტყმა. ავღანეთშივე გაიტაცეს ბანგლადეშის მოქალაქე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის მუშაობდა. ვაშინგტონში პოლიციამ დააკავა ანტისაომარი დემონსტრაციის 200-მდე მოქალაქე, წარმომადგენელი მონაწილე. დემონსტრაციები, უკეთრავად დემონსტრანტები ქუჩაში გავიდნენ ერაყში ომის საწინააღმდეგო მოთხოვნით. ათეულათასობით ამერიკელი მივიდა თეთრი სახლიდან კონგრესამდე მსვლელობაში მონაწილეობის მისაღებად. ისინი მოითხოვდნენ ერაყში ომის დასრულებას და პრეზიდენტ ბუშისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა, როცა მსვლელობის მონაწილეების ნაწილი შეეცადა კონგრესამდე მისულიყო. იქვე იყო შეკრებილი ომის მომხრეთა მცირე ჯგუფი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საბერძნეთში მიმდინარეობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. პრემიერმა კოსტას კარამანლისმა აგვისტოში გამოაცხადა არჩევნების მოწყობის შესახებ, იმედოვნებდა რა, რომ მისი კონსერვატული პარტია იოლად გამარჯვებდა. მაგრამ მთავრობის მძაფრი კრიტიკა დაეწყო ტყის ხანძრის შემდეგ, რასაც 60-მდე ადამიანი შეეწირა და ამასვე მოხდა უზარმაზარი ტერიტორიის გაუდაბურება საბერძნეთში. მართველი პარტიის მთავარი მეტოქე ამარჩევნებში სოციალისტური პარტია, რომლის თავმჯდომარე გიორგი პაპანდრეუ დღეს შემდეგი განაცხადა. საბერძნეთისთვის ახალი ეტაპი იწყება. ჩვენ ერთად გადავშლით ისტორიის ახალ გვერდს. ჩვენ ბერძნებს დაუბრუნებთ საკუთარი თავით სიამაყის განცდას და სახეზე ღიმილს. ეს საბერძნეთის ახალი იმედების დღეა. ეს განაცხადა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარემ საბერძნეთში გიორგი პაპანდრეუ. დღეს ამ ქვეყანაში საპარლამენტო ვადამდელი არჩევნები მიმდინარეობს. სამხრეთი კორეა იუწყება, რომ შეერთებულ შტატებთან ჩრდილოეთი კორეის მოლაპარაკება საკმაოდ კონსტრუქციულად წარიმართა. შაბათ დასრულდა ამერიკელი ექსპერტების 5-დღიანი ვიზიტი ჩრდილოეთ კორეაში. ჩინეთის ხელისუფლებამ შეაჩერა მოხმარება და გავრცელება ვადაგასული წამლისა, რომელიც ლევკემიის საწინააღმდეგოდ იხმარებოდა. წამალი იწვევს ქვედაკიდურების ტკივილს და სხვა თანმდევ ეფექტს. კვების ბრძოლაში ხარისხის გამო კრიზისის შედეგად ჩინეთის ხელისუფლებამ გაამკაცრა კონტროლი სამედიცინო სფეროშიც. ჩინეთში ციხიდან გაათავისუფლეს ჟურნალისტი, რომელმაც ორწლიანი სასჯელი მოეხადა ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედების გამო. 47 წლის ლი უან ლუნი გაასამართლეს იმის გამო, რომ ინტერნეტში გამოაქვეყნა სტატიები, რომლებიც მთავრობამ ძირგამომთხრელად მიიჩნია. ჟურნალისტმა ფრანც პრესს განუცხადა, რომ მას ჟურნალისტის სტატუსი ჩამოართვეს და 2 წელიწადი ვერ იმუშავებს სახელმწიფო უწყებაში. მას რადიოსალებო, ეს იყო სოფლიოში მომხდარი. მთავრის ამბები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
სანამ დავიწყებდი ჩვენს გადაცემას, სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მინდა ჩვენი დღევანდელი თემები გაგაცნოთ მოკლედ. პირველი სიუჟეტი გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სხვა მოვლენების მიმოხილვაა. დღესვე ეთერში გავა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს გახლავთ კავკასიის სახელმწიფოებში, სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებში, ასე ვთქვათ, გამალებული შეერაგება. დღესვე ეთერში გავა კულტურული მიმოხილვა, მისი თემა სამხრეთ კავკასიულია, ასევე მიმდინარეობს კინოფესტივალის სახელწოდებით მე ადამიანი. დღეს დღიურებს მოისმენთ ჩვენს ასევე ყოველკვირეულ რადიო თავისუფლების დღიურებს. თავისი დღიურები მომღერალმა უცნობის სახელით ცნობილმა გია კაჩეცილაძემ მოგიმზადათ. სპორტულ მიმოხილვაში რაგბის გარშემო ვილაპარაკებთ, პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული, ასევე ყოველკვირეული ახალგაზრდული გადაცემა. ბრაგიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თუკი თვალყურს ადევნებთ საქართველოში გასულ კვირაში მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებას, ალბათ თქვენ შეამჩნევით, რომ ძალზე დაძაბული იყო ის. მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. დაკავებული იქნა ქალაქ გორის გამგებელი, შეიცვალა შიდა ქართლის რეგიონში პრეზიდენტის რწმუნებული. ამან კი მისი მეგობრის, მიხეილ ქარელის მეგობრის, თავდაცვისყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტიკური გუნდის გააქტიურება გამოიწვია. შიდა პოლიტიკური ამბების გარდა გასული კვირა დატვირთული იყო საგარეო პოლიტიკური მოვლენებითაც. საქართველოს თითქმის მთელი კვირის მანძილზე სტუმრობდა ევროსაბჭოს დელეგაცია, რომელმაც კონფლიქტურ რეგიონებშიც იმოგზაურა. ამ და გასული კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ახლა კახა მჭედლიძე მიმოიხილავს.
გასული კვირა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილის დანიშნვით დაიწყო. ეს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დანიშნა იმითაა გამორჩეული, რომ მინისტრის მოადგილე ურუზმა ქარხუსოვი გახდა, პირი, რომელსაც აქამდე სამხრეთი ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციაში ერთ-ერთი წამყვანი პოსტი ეკავა. საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში დაწინაურებული კოკოიტის ყოფილი მრჩეველი ფიქრობს, რომ თავისი ახალი პოსტიდან უკეთ შეძლებს საკუთარი თანამემამულეების დახმარებას, გაცილებით უკეთ, ვიდრე ეს დროებით ადმინისტრაციაში ყოფნისას შეეძლო.
მე კოორდინაციას გაუწევ რეგიონულ ეკონომიკურ პოლიტიკას და ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიას. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ვიმუშავებ სამხრეთ ოსეთში განსახორციელებელ ეკონომიკურ პროექტებზე.
ჩვენთვის სულ ერთია, რა საკადრო გადაწყვეტილებას მიიღებენ თბილისში და ვის რა პოსტზე დანიშნავენო. ცხინვალიდან ამ სიტყვებით გამოეხმაურა ბორის ჩოჩევი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ ურუზმა ქარქუსოვის დანიშნვას. იმ რეგიონის მეზობლად, რომელზეც ქარქუსოვმა უნდა იზრუნოს, გასულ კვირას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი დაიწყო. 12 სექტემბერს ქალაქ გორის გამგებლის დავით მახარაშვილის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნუგზარ პაპუნაშვილის და გორის ყოფილი გამგებლის გაიოს ზარდანიას დაკავებას შიდა ქართლში პრეზიდენტი სერწმუნებულის მიხეილ ქარელის პოლიციასთან დაპირისპირება მოხდა. პოლიციასთან დაპირისპირებაში ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეული დეპუტატი თეოდ ლაშაძე ჩაერია.
ყველა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პოლიტიკური მიზეზით ხდება. გამატარე რა.
ისთვის მოგდა.
გამატარე, გამატარე. შენ ხარ ერთუჯრედიანი ადამიანი, შენ არის შენდალიშობა.
აი თონა ხარ, მაგას თუ პატრული.
გამოდი ახლა.
თეოტლაშაძემ ორი ოდე დღის შემდეგ სხვა პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა. ირაკლი ოქრუაშვილის ჯერჯერობით უსახელო პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტოვებს საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატების რიგებს.
მე და ჩემს მეგობრებს იმიტომ არ გვიბრძოლია, რომ გვეცხოვრა ავტორიტეტულ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მე მივიღე გადაწყვეტილება და ტოვო ის უმრავლესობა, რომელიც ამ ქვეყანაში მხოლოდ უმცირესობის ინტერესებს ემსახურება.
ტლაშაძესთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის დატოვების შესახებ დეპუტატმა ქეთევან მახარაშვილმა გამოაცხადა.
მე როგორც უმრავლესობის წევრს ხშირად დამძიმებია და შემცხვენია ის ფაქტი, რომ უმრავლესობის წევრია, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. და საკმაოდ რთულია იმ გაცვეთილი არგუმენტების გამოყენება თავის დასაცავად, რომელიცაც თქვენ საკმაოდ ხშირად ისმენთ ტელევიზიით. მე აღარ მინდა გავიზიარო პასუხისმგებლობა აი ამ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც უმრავლესობა იღებს.
ტლაშაძის მიერ ავტორიტარულის ნაცვლად ავტორიტეტული წარმოთქმამ და ქეთევან მახარაშვილის ნათქვამმა მის ყოფილ თანაგუნდელებს ნაციონალური მოძრაობიდან ოქრუაშვილის გუნდის არასერიოზულად აღქმის საფუძველი მისცა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას კომენტარი.
რაოფლებაში მოსვლარი გამოცდა ბისმიერ პოლიტიკოსისთვის და ამ ადამიანებს ამ გამოცდას ვერ გაუძლეს აშკარად და აღმოჩნდა, რომ მათის ახლობლობა, ნათესაობა ან მერკანტილური ინტერესები ეხვალ მერა თანამდებობაზე ვიქნები, არის ბევრად უმნიშვნელოვანი ვიდრე პოლიტიკური პრინციპები და კორექტულობაც და პოლიტიკური კულტურაც.
ყოფილი თავდაცვის მინისტრის პარტიის მიმართ დადებითად არც ოპოზიციონერები არიან განწყობილი, რომლებიც თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ოქრუაშვილის არადემოკრატიულ მოღვაწეობას იხსენებენ. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი ჯერ საჯარო პოლიტიკურ ასპარეზზე არ გამოჩენილა. საჯარო ასპარეზი, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ჯერჯერობით აქტიურად არც ოქრუაშვილის სხვა თანამოაზრეებს გამოუყენებიათ. ისინი მთელი კვირის მანძილზე ჟურნალისტებს გაურბოდნენ და ოქრუაშვილის უსახელო პარტიის ოფისში ვიზიტს ხან შენობის დათვალიერების მიზნით ამართლებდნენ და ხანაც მეგობრების მონახულების სურვილით. პრესას არ გაურბოდა და სამომავლო გეგმებზე ხმამაღლა ლაპარაკობდა ოქრუაშვილის კიდევ ერთი თანაგუნდელი გუბერნატორის პოსტიდან გათავისუფლებული მიხეილ ქარელი.
მე გავხდები გორის რაიონის გამგებელი და ბოლომდე ვიბრძოლებ ირაკლი ოქრუაშვილის გუნდის გასამარჯვებლად.
ქარელის ეს სიტყვები ჯერჯერობით სიტყვებად რჩება, რადგან გორის საკრებულოს წევრებმა თავმჯდომარედ აირჩიეს ზვიად ხმალაძე, რომელიც გამგებლის მოვალეობასაც ასრულებს. გამგებლის პოსტისთვის კი ერთვიანი კონკურსია გამოცხადებული. მიხეილ ქარელს მომხრეები არც ერთწმუნებულის აპარატში დაუტოვეს. ახალმა გუბერნატორმა ვლადიმერ გეგელაშვილმა ოქრუაშვილის მომხრე ერთწმუნებულის ორი მოადგილე გაათავისუფლა. ცვლილებები განხორციელდა ქარელის რაიონის საკრებულოს ხელმძღვანელობაშიც. მანამდე მისმა რამდენიმე წევრმა ნაციონალური მოძრაობის მანდატი დახია და ოქრუაშვილის გუნდში გადასვლის შესახებ გამოაცხადა. ამში და პოლიტიკური პროცესების გარდა გასული კვირა საერთაშორისო მოვლენებითაც იყო დატვირთული. საქართველოში თითქმის მთელი კვირის მანძილზე იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია მატიას ერშის ხელმძღვანელობით. დელეგაციას შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, მათ შორის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან. შეხვედრის შემდეგ მატიას ერშმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას.
Serious powers are not interested.
სერიოზული ძალები არ არიან დაინტერესებული ხელი შეუწყონ კონფლიქტების მოკლე დროში მოგვარებას. საქართველოს არ შეუძლია არც ერთი ამ პრობლემის მარტო მოგვარება. თუმცა საქართველოს შეუძლია ადგილზე შედარებით მცირე პროცესებში ყოველდღიურ მოვლენებში შეიტანოს წვლილი და ვფიქრობ ამ თვალსაზრისით თქვენი მთავრობა ძალიან კარგად მუშაობს. კიდევ ერთი საკითხი გახლავთ ის, თუ როგორია საერთაშორისო საზოგადოებრიობის გაფრთხილება ამ კონფლიქტებში. ჩვენი ევროსაბჭოს წევრი პარლამენტარების სამუშაოც ეს გახლავთ. მივაწოდოთ ინფორმაცია საერთაშორისო საზოგადოებრიობას, ვთხოვოთ მას დახმარება. მართალია, ვიცით, რომ საკითხების უმრავლესობა ნიუ-იორკში, გაეროს უშიშროების საბჭოზე გადაწყდება, რაც უფრო გაიზრდება ამ საკითხების ცოდნა, რაც უფრო მეტ ზეწოლას მოახდენს საბჭოს წევრ სახელმწიფოებზე, უფრო მიუახლოვდებით მართებულ და სამართლიან გადაწყვეტილებას, რომელიც საქართველოს გამთლიანებაში დაეხმარება.
Help Georgia to be reunited again.
მატიას ერში იმყოფებოდა საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებშიც. ევროსაბჭოს წარმომადგენელი კმაყოფილი დარჩა სამხრეთი ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელობის საქმიანობით. აფხაზეთიდან დაბრუნების შემდეგ კი მატიას ერშმა განაცხადა, რომ უნდა განახლდეს დევნილთა დაბრუნების პროცესი და მოლაპარაკებები მხარეთა შორის. ევროპის საბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია საქართველოში დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობასაც გაეცნო. გასული კვირის ბოლოს საქართველოში პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის რაოდენობის 32000-მდე გაზრდას. ეს ინიციატივა პარლამენტს 14 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილემ ზურაბ დეკანოვიძემ წარუდგინა. მანვე გაახმოვანა ის არგუმენტები, რის საფუძველზეც საქართველოს პრეზიდენტმა ჯარისკაცთა რაოდენობის 32000-მდე გაზრდა გადაწყვიტა.
უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები. კერძოდ ამაზე მეტყველებს საქართველოს მიმართ განხორციელებული დაუფარავი აგრესიული პოლიტიკა.
იმავე დღესვე ცნობილი გახდა, რომ 2008 წლიდან საქართველო ერაყში წარგზავნილი ჯარისკაცების რაოდენობას 2000-დან 300-მდე შეამცირებს. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ასეთი შეთანხმება თავიდანვე იყო მიღწეული ანტიტერორისტული კოალიციის წევრებთან. პოლიტიკური მოვლენებით დაძაბული კვირის ბოლო არანაკლებ ემოციური აღმოჩნდა ქართული რაგბის მოყვარულთათვის. აი ასეთი ოვაციებით გააცილა საქართველოს რაგბის ნაკრები მაყურებელმა საფრანგეთში ქალაქ ბორდოში მსოფლიო ჩემპიონატზე ირლანდიის ნაკრებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ქართველები ანგარიში 14-10 დამარცხდნენ. თუმცა ვინც ბორჟღალოსნებისა და ირლანდიელების შერკინება ნახა, ყველა აღნიშნავდა, რომ საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა, რადგან მსოფლიოში უძლიერეს ირლანდიის ნაკრებთან თამაშის დროს აჩვენა, რომ გაცილები ძლიერია. თამაშის ბედი ვიდეომსაჯმა გადაწყვიტა, რომელმაც საქართველოს ნაკრების მიერ შეხვედრის მიწურულს გატანილი ლელო არ ჩათვალა. საქართველოს ნაკრებმა წაგების მიუხედავად მოედანი მაყურებელთა ოვაციების ქვეშ საპატიო წრის შემოვლის შემდეგ გახარებულმა დატოვა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ის რადიოსერიალებო ჩვენ სანამ შემოგთავაზებით შემდგომ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ რამდენიმე ცნობა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ დღევანდელ ცხოვრებას შეეხება. ეს ცნობები ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა. აფხაზეთში ქართველების ქონების გასხვისების ფაქტზე ევროპარლამენტში იმსჯელებენ ამის შესახებ ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა გიორგი ხევიაშვილმა და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მიერ ვალდებულებათა შესრულების კომიტეტის დელეგაციის წევრმა კასრო ისლამმა დღეს გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სომხეთის პრეზიდენტს რობერტ ქოჩარიანს შეხვდა. პრეზიდენტის პრესომსახურის ცნობით არაოფიციალური შეხვედრა ბობოყვათის რეზიდენციაში გაიმართა შავი ზღვის პირას. პრეზიდენტებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობები განიხილეს. რობერტ ქოჩარიანის პრესომსახურმა საქართველოში მის ჩამოსვლამდე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები საქართველოში მცხოვრების სომხური ეროვნების მოქალაქეების პრობლემებზეც ისაუბრებდნენ. ქოჩარიანი არაოფიციალური ვიზიტით ბათუმში გუშინ ჩავიდა. ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ აჩაბეთში დღეს რესტორანი თავადი მაჩაბელის აზეემო ვითარებაში გაიხსნა. ობიექტის პრეზენტაციას შირანა საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, შიდა ქართლის გუბერნატორი ლადო გეგელაშვილი და დროებითი ადმინისტრაციის შირანა საქმეთა მინისტრი ჯემალ ქარქუსოვი დაესწრნენ რესტორანი აჩაბეთში თავადი მაჩაბელი ცენტრ პოინტი ჯგუფმა ააშენა. საქართველოს ავიაბაზარზე ბრიტანული ავიაკომპანია British Midland Airways შევა. ამის შესახებ დღეს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციიდან გაავრცელეს ცნობა. ეს იყო კიდევ დამატებითი ცნობები ის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შეგახსენოთ, რომ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უხრობირ რუხაძე უძღვება. გასულ კვირაში საქართველოს შეარაღებული ძალების რიცხვის დამატებით 4000-ი გაზრდა, ქვეყნის შიგნით დიდი კამათი გამოიწვია. ამ ფაქტის ოპონენტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მილიტარისტულ კურსს დაადგა. ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ მხოლოდ ჩამორჩენის აღმოფხვრას ცდილობს და იშველიებს მეზობელი სომხეთისა და აზერბაიჯანის მაგალითებს, რომლებიც ცოცხალი ძალისა და საბრძოლო ტექნიკის რაოდენობით ბევრად აჯარბებენ საქართველოს. სხვათა შორის ცოტახნის წინ ავტორიტეტულმა გამოცემამ ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური პუბლიკაციები, სადაც ლაპარაკია სამხრეთ კავკასიაში გამალებულ შეიარაღებაზე. პუბლიკაციების თანახმად, საქართველოს საკმაოდ მოკრძალებულად გამოიყურება. ოლკურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ახლა კობალიკლიკაძე ისაუბრებს სომხეთისა და აზერბაიჯანის, ასე ვთქვათ, გამალებულ შეიარაღებაზე.
სამხრეთ კავკასიაში შეიარაღებისა და არმიის რიცხოვნების მხრივ ლიდერობს აზერბაიჯანი. ქვეყანა ყველა პარამეტრით ამეტებს კვოტებს, რომელიც დადგენილია ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ადაპტირებული ხელშეკრულებით. ნათქვამია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის პუბლიკაციაში. ანუ აზერბაიჯანს ჩამში ჰყავს 440 საბრძოლო მანქანასა და ტანკზე, 285 საარტილერიო სისტემაზე, 100 საბრძოლო თვითმფრინავზე და 50 შემტევ ვერტმფრენზე მეტი. აზერბაიჯანის წლიური ბიუჯეტის ყველაზე მაღალია რეგიონში. წელს ქვეყანა შეიარაღებულ ძალებზე $900 მილიონზე მეც დახარჯავს. აზერბაიჯანელი სამხედრო ანალიტიკოსის აზად ისაზადეს თქმით, აზერბაიჯანში არ არსებობს სამოქალაქო კონტროლის ინსტიტუტი, რის გამოც ბევრი მონაცემი საბრძოლო ტექნიკის შესყიდვების შესახებ იმალება. თუმცა აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენლები საჯარო საუბარში არ მალავენ, თუ რა იწვევს ქვეყნის გამალებულ შეიარაღებას. აზერბაიჯანის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ, რომელთან შეხების თელხაზზე ჩვენ იძულებულნი ვართ საბრძოლო მზადყოფნაში შევინარჩუნოთ სამხედრო ძალა. შესაბამისად, ნებისმიერი გაზდა ბიუჯეტის ამიდის მოწინააღმდეგის შეხების ხაზზე მყოფი არმიის გასაძლიერებლად. და არეთქსის ყველაზე მაღალ დონეზეც თქმულა, რომ თუ მშვიდობიანი გზით არ მოხერხდება მოლაპარაკება, მაშინ აზერბაიჯანი იძულებული იქნება ძალით დაიბრუნოს საკუთარი ტერიტორიები. რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიის მეორე ქვეყანას, სომხეთს, მისი ბიუჯეტი 4-ჯერ ჩამორჩება აზერბაიჯანისას. სომხეთი თავის შეიარაღებულ ძალებზე წელს მხოლოდ $271 მილიონს დახარჯავს. მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების მხრივაც სომხეთი უფრო მოკრძალებულად გამოიყურება აზერბაიჯანზე. საერთაშორისო დონეზე სომხეთს განცხადებული აქვს 110 ტანკი, 16 სამხედრო თვითმფრინავი, 16 საბრძოლო ვერტმფრენი, 150 ჯავშან მანქანა და 229 საარტილერიო სისტემა. თუმცა, როგორც დამოუკიდებელი სომეხი ანალიტიკოსი დავით პეტროსიანი ამბობს, სომხეთის სამხედრო სიძლიერის მხოლოდ ციფრების მიხედვით შეფასება არასწორი იქნება. სომხეთი სულ სხვაგზით მიდის და ეს ასე იყო ომის დროსაც. აზერბაიჯანს ჰქონდა უპირატესობა ჰაერში, რადგან სომხეთს მაშინ არ გააჩნდა არავითარი ავიაცია. მაგრამ სომხეთმა შეინარჩუნა ჰაერსაწინაღო თავდაცვის ის სისტემები, რომელიც საბჭოთა პერიოდიდან დარჩა და ომის დროს ისინი წარმატებით გამოიყენეს. აზერბაიჯანის 20-ზე მეტი სამხედრო თვითმფრინავი იქნა ჩამოგდებული. სომხეთს კარგად ესმის, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემა ყოველთვის უფრო იაფი ღირს, ვიდრე სამხედრო საჰაერო ძალების შენახვა. სომხეთის ტერიტორიაზე არის ასევე ულტრათანამედროვე S-300 ტიპის საჰაერო დაცვის კომპლექსი, მაგრამ ეს უკვე რუსეთის ბაზის კუთვნილებაა. ასე რომ სომხეთის სისტემები არ არის ახალი, მაგრამ რა კი ისინი საბრძოლო მდგომარეობაში ინახება, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ავტორიტეტული ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის თანახმად, სამხრეთი კავკასიის თითოეულ მილიონ ცხოვრებზე 75 ტანკი და 85 საარტილერიო დანადგარი მოდის. ამას ემატება თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ხელთ არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, რუსეთის სამხედრო ბაზები, სამშვიდობო ძალების აღჭურვილობა და საბრძოლო მასალა, რაც სამხრეთ კავკასიას დენთის კასად აქცევს. სომეხ სამხედრო ექსპერტ დავით პეტროსიანს კი მოჰყავს ასეთი შედარება.
число
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძიმე შეიარაღების რაოდენობა სამხრეთი კავკასიის რეგიონის ერთსულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით გაცილებით მეტია, ვიდრე თურქეთსა და ირანში, ანუ იმ ქვეყნებშია, რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრებიან სამხრეთ კავკასიას. ანუ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად მილიტარიზებული რეგიონია მსოფლიოში. სომეხი ანალიტიკოსი შიშობს, რომ ეს ტენდენცია შესაძლოა კიდევ უფრო გაძლიერდეს მას შემდეგ, რაც რუსეთი სამხრივად გამოვიდა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებიდან, რადგან ამ ხელშეკრულებით დადგენილი ნორმების დაცვა შესაძლოა სხვა ქვეყნებმაც უგულებელყონ, რომლებიც, კაცმა რომ თქვას, აქამდეც არ იცავდნენ მის ყველა მოთხოვნას.
договор об ограничении обычных вооружений.
ჩეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ შეთანხმება ადგენს არა მხოლოდ კვოტებს, იგი ასევე ადგენს კონტროლს აქტიურობაზე. ანუ ხელშეკრულებაში მონაწილე ქვეყნებმა წინასწარ უნდა აცნობონ მანევრებისა და სამხედრო სწავლებების ჩატარებაზე, რომლებიც საბრძოლო სწავლებით წარმოებს, მსხვილი სამხედრო შენაერთების გადაადგილებაზე და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი პრობლემა ისიცაა, რომ აქ რეგიონში არა მხოლოდ იარაღია, ბევრი არამედ დაკტარდება სხვადასხვა სწავლება, მათ შორის საბრძოლო სწავლებით.
много проводится разных учений, в том числе и боевыми стрельбами.
სხვათაშორის ევროპული კონვენციით 1990 წელს დადგენილი კვოტების რედაქტირება სითხოს აზერბაიჯანი, რომელსაც თითქმის იმდენივე მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის ხელისუფლება აქვს, რამდენიც მოსახლეობის რაოდენობით სამჯერ ნაკლებ სომხეთს. ამის გამო აზერბაიჯანი რამდენადმე აჭარბებს ევროპულ კვოტებს, ის გამოც ბოლო ხანს არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნიდან გაისმა კრიტიკა ბაქოს მისამართით, ამბობს აზერბაიჯანელი ექსპერტი აზად ისაზადე. Мы ვფიქრობ, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, არსებობს რეალური სიმპტომები გამალებული შეიარაღებისა სამხრეთ კავკასიაში. ეს უკავშირდება დაუსრულებელ კონფლიქტებს, უკავშირდება საფრთხესაც მომდინარეობს რუსეთიდან, უკავშირდება შესაძლო კონფლიქტებს ირანთან და ასე შემდეგ. ანუ გამალებული შეიარაღება გრძელდება სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკაში და აქ არის საფრთხე, რომ იარაღი ადრე თუ გვიან ალაპარაკდება. რაც შეეხება საქართველოს, ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს უფლება აქვს იყოლიოს იმდენიმე მძიმე ტექნიკა, რამდენიც სომხეთმა და აზერბაიჯანმა, მაგრამ ცოცხალი ძალის მხრივ რატომღაც საქართველოსთვის დადგინდა 40,000 კაცი, სომხეთისთვის კი 60,000. თანაც საბაზისო შეთანხმებით განსაზღვრულ ანათანაბარ მდგომარეობას ემატება რეალური დისბალანსიც. საქართველო მძიმე შეარაღების მხრივად ჩამორჩება სამხრეთ კავკასიის ორ მეზობელს და ჯერჯერობით ვერც პირადი შემადგენლობის კვოტას ავსებს. საქართველოს შეარაღებული ძალების რადი შემადგენლობის რაოდენობა წლის ბოლოსთვის დიდი 32,000 კაცი იქნება. თუმცა არის ერთი პარამეტრი, რითაც საქართველოს შესაძლოა იოლად დაძლიოს შემორჩენას. ორჯერ კორექტირებული ბიუჯეტის კანონის შედეგად საქართველოს თავდაცვის დაფინანსება ორჯერ გაიზარდა და $800 მილიონს მიუახლოვდა.
გობალი გლიკაძე იყო ეს უფასო რადიო მსმენელი, რომელიც გასაუბრებოდა სამხრეთ კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და საქართველოში, ასე ვთქვათ, გამალებულ შეიარაღებაზე. ეს იყო მისი საავტორო გადაცემა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენ გადაცემების
გმადლობა. ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს პროგრამას კულტურული მიმოხილვით. ახლა მე ეთერს დაუთმობ გიორგი გვახარიას, რომელიც ისაუბრებს სამხრეთ კავკასიულ ფესტივალზე სახელწოდებით „მე ადამიანი“.
შვიდობის სამხრეთ კავკასიულმა კინოფესტივალმა სახელწოდებით „მე ადამიანი“, რომელმაც კავკასიის სხვადასხვა რეგიონში სტარტი გაზაფხულზე აიღო, ბოლოს და ბოლოს თბილისამდეც ჩამოაღწია. 12 სექტემბერს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს კინოდარბაზში ფესტივალის პროგრამაში ჩართული ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფილმის საკონტროლო გამშვები პუნქტის ჩვენება და დისკუსია მოეწყო. თბილისში პირდაპირ ცხინვალიდან ჩამოვიდა სურათის სცენარის ავტორი და რეჟისორი ისრაელელი დოკუმენტალისტი იოავ შამირი. 2004 წელს ტორონტოსა და სან-ფრანცისკოს კინოფესტივალების მთავარი პრიზით აღნიშნულ მის სურათს არაერთგვაროვანი გამოხმაურება ჰქონდა ისრაელში, სადაც არმიის ასეთი სახის ჩვენება ზოგიერთმა კრიტიკოსმა ლამის ქვეყნის ღალატად მონათლა. ისრაელის არმიის მძიმე ტექნიკით დაცული საკონტროლო პუნქტების გადაღებისას იოავ შამირი არ ერიდება სიმართლის ჩვენებას და გვიამბობს მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორში მცხოვრებ პალესტინელებზე, რომელთაც იმისთვის, რომ ნათესავებს და ახლობლებს ესტუმრონ, უმკაცრესი საკონტროლო პუნქტის გავლა მოეთხოვებათ. შამირის პოზიცია ნათელია: ასეთი საზღვრები, ენობრივი ბარიერი, ადამიანების დამამცირებელი ჩხრეკა ხელს უშლის საზოგადოების განვითარებას საზღვრის ორივე მხარეს, ხელს უშლის მშვიდობის დამყარებას რეგიონში.
ჩვენ სპეციალურად შევარჩიეთ არაკავკასიური ფილმები, ანუ ავტორები ამ დოკუმენტური ფილმების არ არიან კავკასიელები, საერთოდ არ არიან ამ რეგიონიდან და ფილმებიც არ შეეხება უშუალოდ რეგიონს. ეს ფილმები, ეს 6 ფილმი შეარჩია სამხრეთ კავკასიურმა ჟიური, ანუ ხალხმა, რომელიც სამხრეთ კავკასიიდან არიან, ისინი წარმოადგენენ თითოეულ კუთხეს სამხრეთ კავკასიის: სომეხი, ქართველი, აზერბაიჯანელი, ოსი, აფხაზი. და მათ ეს ფილმები ზუსტად იმ ნიშნით შეარჩიეს, რომ თემები, რომლებიც ამ ფილმშია წამოჭრილი, ძალიან მსგავსია იმ თემებისა, რაც ჩვენს ქვეყნებში ხდება მეგობრულ კონფლიქტებს.
ეს მშვიდობის ფესტივალის კოორდინატორი მიხეილ მირზიაშვილია. საკონტროლო გამშვები პუნქტის თბილისურ პრემიერაზე, მან უამბო მაყურებელს თუ როგორ შეირჩა მშვიდობის თემაზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმები. როგორ მოიარა ამ ფილმებმა კავკასიის თითქმის ყველა რეგიონი. ნიშანდობრივია, რომ აზერბაიჯანელ, სომეხ, ქართველ მაყურებელს საშუალება ჰქონდა ენახა ეს სურათები მშობლიურ ენაზე. ექვსივე დოკუმენტური ფილმი წინასწარ გახმოვანდა, რაც ფესტივალის ორგანიზატორების თქმით ფაქტობრივად პირველად ხდება ჩვენში. შეიძლება ამიტომაცაა, რომ ამ მოძრავი ფესტივალის ფილმების ჩვენების შემდეგ კავკასიის პატარა სოფლებშიც კი გაიმართა ცოცხალი დისკუსია მშვიდობის თემაზე, თუმცა ყველგან არა. ფესტივალის კოორდინატორის თამარ გურჩიანის თქმით, დისკუსიების სიმწვავე დამოკიდებული იყო ორგანიზაციის ხარისხზე და თავად რეგიონზე. მაგალითად, ცხინვალში ფილმებს დიდი ინტერესით უყურეს, მაგრამ მოერიდნენ საუბარს დაპირისპირებული მხარეების ინტეგრაციის აუცილებლობაზე. იმაზე, რასაც ქადაგებენ საკონტროლო გამშვები პუნქტის ავტორები.
დისკუსიები არ იყო ისეთი ღია, იმიტომ რომ მაინც ერიდებიან ამ კონფლიქტებზე საუბარს, ან ლაპარაკობენ უფრო განყენებულ თემებზე. საერთოდ მთელ კავკასიაში ისეთი ტენდენცია, თქვა აზერბაიჯანშიც თავიანთ პრობლემებზე არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ეშინიათ ასე. სხვაგან საქართველოში და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რაც უფრო ახლო ეს პრობლემები, მით უფრო ღიად ლაპარაკობენ.
თამარ გურჩიანს ვკითხეთ მაინც, სად გაიმართა ყველაზე მწვავე დისკუსია, სად გამოიკვეთა განსხვავებული პოზიციები, კავკასიის რომელ რეგიონში ააღელვა მაყურებელი მშვიდობის ფესტივალის პროგრამაში ჩართულმა ფილმებმა.
დისკუსიას ჩატარდა ასევე ყველაზე კარგად ზუგდიდში, იმიტომ რომ იყო ბაატა ზაქარიაშვილი ექსპერტი და ის დაემთხვა ზუსტად იმ მოვლენებს, როცა სოხუმში აი სტუდენტი ბიჭები დააკავეს და მაშინ ბაატა ცოტა კრიტიკულად გამოვიდა, ამიტომ ბაატას აზრი საერთოდ ძალიან აინტერესებდა ზუგდიდში.
დიახასია, ფესტივალის რეგლამენტის თანახმად საჯარო დისკუსიას მშვიდობის თემაზე გადაღებულ ფილმებზე უძღვება ორგანიზატორების მიერ მოწვეული ექსპერტი: პოლიტოლოგი, სოციოლოგი, კულტუროლოგი, კონფლიქტოლოგი. და ხშირად დისკუსიის სიმწვავე სწორედ ექსპერტზეა დამოკიდებული. თუმცა თამარ გურჩიანის თქმით, მთავარი მაინც ისაა, თუ რამდენად აღელვებს მოსახლეობას ადამიანთა კონფლიქტისა და მშვიდობის პრობლემები.
Ну иго, вот, марнеулში, სადაც პრინციპში ეს აფხაზეთის კონფლიქტი მათის უფრო შორს არის ვიდრე რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში, მაგრამ მათი ოჯახის წევრები რუსეთში მუშაობენ, იქ რუსეთის პრობლემებზე.
იუარ შამირი თავის სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმს 2 წელი იღებდა. რეჟისორი ფაქტობრივად ცხოვრობდა საკონტროლო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე. ამ ხნის მანძილზე იგი უამრავ ადამიანს შეხვდა, მათ შორის პალესტინელებს, რომელთაც ყოველდღე სამსახურში წასასვლელად ბიუროკრატული ბარიერის გავლა უხდებათ. ეს საზღვარი ნაცნობი სახეა ყველასთვის, ვინც კონფლიქტი გამოიარა, ან დღეს ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ კონფლიქტურ რეგიონში. მშვიდობის ფესტივალის ორგანიზატორები განუწყვეტლივ იმეორებენ: არა აქვთ ილუზია, რომ ასეთი ფილმების ჩვენება კონფლიქტებს საბოლოოდ გადაწყვეტს. იუავ შამირს ხომ ისრაელში დღესაც ბევრი ბრალდება იმაში, რომ მან ანტიისრაელური ფილმი გადაიღო. რომ 2002-2003 წელს გაზას სექტორში შექმნილი დაძაბული სიტუაცია განაზოგადა და მაყურებელს არ უთხრა, თუ რატომ გამკაცრდა ვითარება მაშინ სასაზღვრო პუნქტებზე. მაგრამ ფესტივალისთვის, რომელსაც მე ადამიანი ქვია, მთავარი ხომ არა იმდენად ფილმი, რამდენადაც საუბარია. საუბარი მშვიდობის თემაზე. ზოგჯერ აგრესიული, მაგრამ მაინც დისკუსია. 2007 წლის მშვიდობის ფესტივალის დასრულებამდე ერთი თვე დარჩა. სექტემბრის მიწურულს მშვიდობის თემაზე გადაღებულ სურათებს ერევანში უჩვენებენ. რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ სომხეთის დედაქალაქიდან, სადაც 27 სექტემბერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და ფონდ ღია საზოგადოების ორგანიზაციის ჩატარებული ფესტივალის დახურვა მოეწყობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფასო რადიოს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
მერე რადიო ცნობილებს სანამ პროგრამას განვაგრძობდით, მე მინდა მოკლედ ჩვენი გაცემის დარჩენილი თემები თუ სიუჟეტები მათი შინაარსი შეგახსენოთ. სულ მალე ახლა ერთ წუთში მოისმენთ დღიურებს, ჩვენ ყოველგვირეულ დღიურებს, რომელთა ავტორი ამჯერად გახლავთ ცნობილი მომღერალი უცნობი. ამის შემდეგ მე გაგაცნობთ მოკლედ დასავლეთის პრესაში რაგბიში გუშინდელი მატჩის გამოხმაურებას, გუშინდელი მატჩისა საქართველოსა და ირლანდიის ნაკრებებს შორის. შემდეგ ეთერში გავა სპორტული პროგრამა, სპორტული პროგრამის თემა ასევე გახლავთ რაგბი. რაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორი გახლავთ ნიკო ნერგაძე. პრაგიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ჟურნალ რადიო სამსახურებო ჩვენი გადაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების დღიურებით. ყოველ კვირა საქართველოს მეტად თუ ნაკლებად ნაცნობი პირი თავის დღიურებს აგიკითხავთ ხოლმე, მაგრამ ამჯერად დღიურების ავტორმა, ცნობილმა მომღერალმა გია გაჩეჩილაძემ, რომელსაც უფრო უცნობის სახელით იცნობენ საქართველოში, დღიურები მოგვიმზადა, მაგრამ არ ჩაუწერია, ამიტომ მე მომიწევს გაგაცნოთ, წაგიკითხოთ მისი დღიურები. მაშასე დავიწყოთ. 9 სექტემბერი, კვირა. გავეღვიძე, გავახილე თვალი, გვერდზე მიწევს ორი ცალი ქალი. აღარ მახსოვს მე ვიყავი მთრალი, როგორ დასად მომიწყვიტეს ბალი. გავეღვიძე 11-ის ნახევარზე. ვიცოდი რომ კვირა დღეს წასასვლელი ვიყავი რადიო უცნობში. ბევრი ვიფიქრე, გავსულიყავი თუ არა სახლიდან კვირას. მაგრამ რადგანაც სტუმრები იყვნენ ჩამოსული საქმეზე, ამიტომაც გადავწყვიტე საგურამოდან თბილისში ჩამოსვლა. ამბოლო დროს რაც უნდა ვჭამო, მაგრამ ვიგრუზები და ცუდხასიათზე ვდგები, განსაკუთრებით ცომეული და ხორცეული. ამიტომაც გადავწყვიტე, ცოტა ხანი მარტო საზამთროზე და ნესუზე ვიყო. ჩემი შვილი მეგობრებთან ერთად დასასვენებლად თურქეთში გავუშვი. იქ კარტა ვერ აიღო დროზე და ამიტომ დარეკვა დააგვიანდა, რასაც ძალიან ვინერვიულე. მეც მინდოდა ცოტა ხნით სადმე დასასვენებლად წასვლა, მაგრამ ამდენი გადაუდებელი საქმის გამო ვერ მოახერხე. ბასეინმა მაგრა გამაწვალა. იმიტომ რომ ფილტრის პომპა გადამეწვა. კახამ კი წაიღო და გააკეთებინა, მაგრამ გააკეთებული ფილტრი ისევ აღარ ფილტრავს, როგორც ახალი. ეს სეზონი ლიშბი დავამთავრო და მე რამეს მოვიფიქრებ. 11 სექტემბერი, ორშაბათი. ორშაბათია და ძალიან ბევრი საქმე მქონდა. ჭიჭიკო და ბიჭიკოს რეპეტიციები, ზევით ქვევით სირბილი და დეკორაციის ნახვა. შეხვედრა გადაცემის პროდიუსერთან და ლალი კაკაბაძესთან. მინდა რომ ამ გადაცემის წამყვანი იყოს. გონი ნერვიულობს და ეს ეტყობა კიდეც. მეც ბასაც და გიორგიც ვჩალიჩობთ, რომ გავხსნათ ლალი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ გამოდის. ამ რეპეტიციებმა და გადაცემისთვის მზადება მთელი დღე წაიღო. ძალიან დავიღალეთ. შესვენების დროს ლაშა ბუღაძე დაგვაცხრა თავს, რომელმაც მოითხოვა არიების ჩაწერა. მოიტანა არიების ნაკლები მინუსები და ჩავაწერინეთ. საღამოს სახლი და ტელევიზორი, დასვენება და ძილი. ყველას ბევრი საქმეა რადიოში. 11 სექტემბერი, სამშაბათი. დილი წამოვედი ისევ თბილისში. გზაში შეცდომით ბენზინის მაგივრად დიზელი ჩამესხეს. დავქოქე და წამოსვლა რომ დავაპირე, მანქანა ეგრევე გაჩერდა. მოვახსნევინე ბაკი და გამოვაცლევინე. საშინლად გავწვალდი და ნერვები მომეშალა. მოკლედ რა. ისევ ჭიჭიკოს და ბიჭიკოს რეპეტიცია. ამოუცნობის ზარების კონტროლი, მითითებები. თოკოსთან ანიმაციურ სტუდიაში სირბილი და შესწორებების შეტანა. დამჭირდა ჩვეულებრივი მიწა, რომ ეზოში ბალახი დამეთესა, ტყის მიწა. მარა თურმე ვეღარ მოიტან ტყიდან მიწას და მარტო ტყიდან მიწას კი არა, ვერთერთი მდინარის სანაპიროდან რიყის ქვას ვერ აიღებ, იმიტომ რომ ყველაფერი გაყიდულია. საბოლოო ჯამში გადაწყდა, რომ სამი პროექტი, ჭიჭიკოს და ბიჭიკოს შოუ, ამოუცნობი ზარები და ბიზნეს ნიუსი გადანაწილდება სხვადასხვა არხზე. იმიტომ რომ გამოთქვეს სურვილი, ასე ეყიდათ პროდუქცია, რამაც ძალიან გამახარა. 12 სექტემბერი, ოთხშაბათი. ჩვეულებრივი დილა იყო, როგორც ყოველ დღე. რადიოში მივედი. ვემზადებით ახალი რადიოს გასახსნელად. მიდის ხმის ჩამწერ სტუდიაში სიმღერების ჩაწერა და მუშაობა. ყოველ დღე მოდის ხალხი. მაგალითად, თემო კლდიაშვილი, ნანა კეთილაძე, მერაბ თევზაძე, ხათუნა ჯურხაძე. მათი მოსვლა, ჩვენი დახვედრა, მათთან ერთად 1-2 ჯიქის დალევა და ასე. ამას ყველაფერს ნინკა თოფურიასთან ერთად ვაკეთებ. მარტო ნინკა კი არა, ყველაფერში აქტიურად არიან ჩართულები ბასა და გიორგიც და ერთად ვზრუნავთ ახალ რადიოზე. აუ, კეტები ვნახე ამერიკაში და ვიყიდე. პატარა მაქვს და არ მეტევა. მინდოდა რომ ჩამტეოდა, მაგრამ ვერა. მერე გოგას ვაჩუქე და გავაყოლე სული და გული და ჩაგრული. 13 სექტემბერი, ხუთშაბათი. ფაქტიურად იგივენაირი დღე იყო დღეს, როგორიც აქამდე. რეპეტიციები, მითითებები, შესწორებები, ახალი იდეები, დეკორაცია, ხალხის წასვლა, მოსვლა. ჭიჭიკო და ბიჭიკო, ამოუცნობი ზარები. თოგოსთან სტუდიაში, ბიზნეს ნიუსი, ხალხი რადიოში, მუსიკა და ერთი-ორი ჭიქა. საღამოს დაღლილი მივედი სახლში. ნინუკიმ ჩაი და ბუტერბროდები გამეკეთა. ნინუკი ჯიგარია, მაგრამ ამშვიდებს. ჩაუჯექით და ვუყურეთ მაგარ დოკუმენტურ ფილმს. 14 სექტემბერი, პარასკევი. სახლში დავაყენე გლობალ ერთის ანტენა. მაქვს NTV პლუსიც. ძალიან მიყვარს დოკუმენტური ფილმების არხები. ერთს ქვია 24 დოკ და მეორეს 365 დნეი. ძალიან მაგარი დოკუმენტური ფილმები გაიჩიტა ვისოცკიზე და ლენონზე. იმ დღეს გიორგი ასანიშვილს დაურეკე რაღაც საქმეზე და ამ დროს გიორგი მითხრა, მაგარი ფილმია მარკ ჩეპმენზეო და მეც ვუყურე. ემოციურად ძალიან იმოქმედა ამ ფილმებმა ჩემზე. გავიგე, რომ ვისოცკი სერიოზული ნარკომანი და ლოთი ყოფილა, რომელსაც ვერაფრით ვერ მკურნალობდნენ და გადაყვა კიდეც ამ ყველაფერს. ამის გარდა სახლში ტახტებს ახალი გადასაფარებლები გადავაფარე. 15 სექტემბერი, შაბათი. გადავწყვიტე დღეს სახლში ვიყო, დასვენება მინდა. ტელევიზორს ჩაუჯდები. მითხრეს, რომ მაგარი დასვენების, რელაქსაციის და განტვირთვის საშუალებაა ბატუტი. ახლა ვიკვლევ, სად შეიძლება შევიძინო ბატუტი. უნდა ვიყიდო. რაგბის ვუყურე, მაგრამ ვინერვიულე, წავაგეთ, მაგრამ ჩვენების თამაში მომეწონა. გამარჯვების იმედი გამიჩნდა. ასე დასრულდა ზურფას რადიოს მსმენელებო, გიორგი გაჩეჩილაძის, ცნობილი მომღერლის, უცნობის ეს კვირა, გასული კვირა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 1-2 წლის წინ რაგბის მატჩის საყურებლად ჩეხეთში ჩამოსული ვიხილე მე, უცნობი გია გაჩეჩილაძე. მაშინ საქართველოს ნაკრებს სუსტი მოწინააღმდეგე ჰყავდა ჩეხეთის რესპუბლიკის ნაკრების სახით. ამ კვირაში კი საფრანგეთში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები მსოფლიო სახელს იხვეჭს. როგორც ირლანდიის ნაკრებთან გუშინდელი თამაშის შემდეგ წერდნენ რაგბის კომენტატორები, ამ თამაშის ისტორიაში არნახული სენსაციის მოწმენი შეიძლებოდა გამხდარიყავით. ირლანდიამდე ქართველმა ბორჯღალოსნებმა არგენტინასთან ითამაშეს, წააგეს, მაგრამ ითამაშეს კარგად. ახლა, სანამ ჩვენი სპორტული მომხილველი არგენტინასთან თამაშის შემდეგ გაჩენილ ფიქრებს გაგიზიარებდეთ, მინდა გაგაცნოთ 1-2 სტატიიდან ფრაგმენტი, რაც წერდნენ ბრიტანული გაზეთების სპორტულ გვერდებზე საქართველოს ირლანდიის მატჩის შემდეგ. რუპერტ ბეიტსი სანდი ტელეგრაფში წერს: ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული საღამო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. საქართველო სულ ახლოს იყო მიზანთან და იმსახურებდა კიდეც მიაღწია მისთვის, რომლის განხორციელების შემთხვევაში მოწმენი გავხდებოდით ამ თამაშის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაციისა. საბოლოოდ საქართველო ბორდოში დამარცხდა 10-14, მაგრამ გამარჯვების უთვალავი შანსი ჰქონდა. კიდევ ერთი ციტატა ამავე სტატიიდან: საქართველოს რომ გაემარჯვა, არადა მას უნდა გაემარჯვა, შეეძლო გაემარჯვა, შოკის მომგვრელი ტალღები შეაზანზარებდა არამარტო რაგბის, არამედ მთელს სპორტულ სამყაროს. აქამდე გვეგონა, რომ ასეთი რამ არ ხდება ამ ძალისმიერ თამაში, სადაც გიგანტებს მონოპოლიზებული აქვთ პირველობა და მუდამ ჩაგრავენ ეგრეთ წოდებულ პატარა სარაგბო ქვეყნებს. საქართველო კი სწორედ ასეთი პატარა სარაგბო ქვეყანაა. თუმცა არა, ამიერიდან უნდა ვთქვათ, საქართველო იყო პატარა სარაგბო ქვეყანა. ისევ რუპერტ ბეიცის სტატიიდან: ქართველები ამტკიცებენ, რაგბი ჩვენი მოგონილიაო. მათში ოდითგანვე გავრცელებული ყოფილა ბურთაობის ნაირსახეობა, რომელსაც ლელო ჰქვია. გამარჯვებულად ისცხადდება, ვინც ბურთს მეზობელი სოფლის მოედნამდე მიიტანს. ჰოდა გუშინ ათლეტურმა, არნახულად თავგანწირულმა ლელოებმა ბურთი ირლანდიის ყველა სოფელში ჩაიტანეს და ამ ქვეყნის ნაკრებს თავისი არსებობის ისტორიაში კინაღამ უმწარესი მარცხი აგემეს. ამას წერდნენ ირლანდიის ნაკრებთან გუშინდელი მატჩის შემდეგ. მე უკვე გითხარით, რომ ჩვენმა სპორტულმა მომხილველმა გიორგი ჭანიშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტის არგენტინის ნაკრებთან მარცხის შემდეგ აღძრული ფიქრები და ემოციები გაგვიზიარა თავის რეპორტაჟში, რომელშიც მონაწილეობს ვეტერანი მორაგბე გიორგი ცაბაძე. მოისმინეთ ახლა ეს რეპორტაჟი.
პირადად მე არასოდეს დამავიწყდება ის ემოცია და რაღაცნაირი სიამაყის შეგრძნება, რომელიც საქართველოს არგენტინის ამ სარაგბო მატჩის პირველმა ტაიმმა დამიტოვა. გაგახსენებთ, პირველ ტაიმში ქართველი ბორჯღალოსნები არგენტინელ პუმებს თუ არ ჯობდნენ, არც არაფრით ჩამოუვარდებოდნენ და ანგარიშიც ისეთი იყო, რომ ლიონში, სადაც ეს შეხვედრა ჩატარდა, სენსაციის სუნი დატრიალდა. მოკლედ, პირველი ნახევარი რომ დამთავრდა, არგენტინა მხოლოდ 6-3 იგებდა და ეს მაშინ, როდესაც ზოგადად რომ ვთქვათ, მთელი სარაგბო მსოფლიო სამხრეთ ამერიკათან მხრიდან უკან მოუხედავ შტურმს უკვე მატჩის პირველივე წუთებიდან ელოდა. ამის მსგავსიც კი არაფერი მომხდარა და მეც ისევე როგორც უამრავ ქართველ გულშემატკივარს სიამაყის შეგრძნება ამიტომ ჰქონდა. თან იმასაც გაგახსენებთ, რომ ქართველ მორაგბეებთან შერკინებამდე არგენტინის ნაკრებმა ვინ-ვინდა მთლად მასპინძელი საფრანგეთი წამოვაქცია. და ასეთ ფონზე პატარა საქართველოს გარჯა კიდევ უფრო დიდ გმირობად გამოჩნდა. ასე თუ ისე არგენტინელებმა, რომელთა შეტევებს მართლაც სასწაულებრივად უძღვებოდა ხუან მარტინ ერნანდესი, მეორე ნახევარში ქართველ მორაგბეებს 4 ლელო გაუტანეს. ბორჟღალოსებმაც მეტი ვეღარ გაძლეს და საბოლოოდ 3-33 დამარცხდნენ. ასიეთ თავები საქართველოს ომში არ წააგო. არგენტინამ მამასი ქართველები ძლივს გატეხა. ასეთი იყო მეორე დღის ქართული და უცხოური პრესის ჰედლაინები, ხოლო თავად არგენტინელმა მორაგბეებმა პირდაპირ თქვეს, უმძიმესი მატჩი გადავიტანეთ ქართველებისგან, წინააღმდეგობას კი ველოდით, მაგრამ არა ასეცო. რაგბში ჩაუხედავმა გულშემატკივარმა შესაძლოა იფიქროს, ცოტა გადაჭარბებული ხომ არაა ეს ყოველივე, რაც არ უნდა იყოს, მაინც 30 ქულით წავაგეთო. აი როგორ აფასებს საქართველოს ნაკრების პირველ მარს მსოფლიოს წლევანდელ ჩემპიონატზე ქართული რაგბის ახლა უკვე ვეტერანი მორაგბე ლევან ცაბაძე, რომელიც არც თუ დიდი ხნის წინ საქართველოს სახე გახდა მსოფლიო რაგბში.
მე შევაფასებდი ამ თამაშს თუ 5-ბალიანი სისტემით, ალბათ 4-იანზე შევაფასებდი. მე ამ თამაშს ძალიან დამწყდა გული იმაზე, რომ ჩვენ შეგვეძლო უფრო მეტი რამის გაკეთება. მე ვთვლი, რომ მინიმალური ბონუსის ქულა ის მინიმალური ანგარიშით წაგებაზე ვიყავი დღისი, რომ აგვეღო რა. უბრალოდ აქ იყო დაშვებული შეცდომები მწვრთნელების მიერაც, ესე ვიტყოდი, და ну, რა თქმა უნდა, მოთამაშეების მიერაც. ეს თამაში უნდა გაიყოს ორ ნაწილად, რა. პირველი ტაიმი ჩვენებმა აი ნამდვილად დიდი, აი როგორ გითხრა, დიდი ვაშკაცობით და კაცობით ჩაატარეს. რა შეეხება მეორე ტაიმში აი დაშვებული შეცდომებს, მე მოყვა უფრო დიდი შეცდომები.
ცაბაძე, რომელიც დღეს საქართველოს რაგბის კავშირის სადისციპლინო კომიტეტის თავმჯდომარეა, თვლის, რომ 2003 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატთან შედარებით წლევანდელი ნაკრების პროგრესი აშკარაა.
რა თქმა უნდა, პროგრესი არის სერიოზული. მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ის გუნდი შედარებით, ასე ვთქვათ, მაინც სუმთრად გამოუცდელი იყო ესეთი დონის კომპეტენციებისთვის. ეხლა ასე თუ ისე საქართველოს ნაკრებს უკვე აქვს გამოცდილება ერთი მსოფლიო ჩემპიონატის და ეს უკვე მათთვის მეორე მსოფლიო ჩემპიონატია. აქედან გამომდინარე უფრო თავდაჯერებულად თამაშობენ ბიჭები, ანუ იმაში დარწმუნდნენ, რომ არგენტინელი იქნება თუ ეს ინგლისი იქნება თუ ზელანდია, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, უბრალოდ უფრო კონკრეტულად და უფრო ზუსტად ასრულებენ თავიანთ დავალებებს და ამით გვიგებენ. ეს არის ჩვენ შორის განსხვავება.
ბორჯღალოსნების მთავარი სამიზნე ნამიბიის ნაკრებია, რომელსაც საქართველოს 26 სექტემბერს ერაგბება და შედეგზე თამაში სწორედ იქ გაჩაღდება. ლევან ცაბაძე თვლის, რომ საქართველოსა და ნამიბიას დაახლოებით თანაბარი დონის გუნდები ყავთ, თუმცა მცირე ოპერატესობა მაინც ჩვენ მხარესაა.
დღესდღეობით ხედავთ, რომ ნამიბიაც და საქართველოს ორი ერთი დონის გუნდია, ანუ იქნება უშეღავათო ბრძოლა, მაგრამ მე მაინც მეიმედება, რომ საქართველოს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს და ის სტილი, რასაც ნამიბია თამაშობს, ჩვენ ცოტათი უფრო ჯობი ვართ რა იმ სტილში, იმ თამაშის სტილში, და მე მგონი ავიღებთ ამ მოღებელ ციხესიმაგრეს.
ესეთი ოპტიმიストური სიტყვით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც გიორგი ჯანიშვილმა ჩვენმა სპორტულმა მოგვიმზადა, მას მიწვეულიყავდა შეკითხვებს უსვამ და ვეტერან მორაგბეს გიორგი ცაბაძეს, მათი თემა რაგბიში საფრანგეთში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი იყო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადათავისუფლების საღამოს პროგრამა კი გრძელდება ახალგაზრდული გადაცემით. ახალგაზრდული გადაცემა თბილისში მოამზადა ნიკო ნერგაძემ. მოუსმინეთ ახლა მას.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ გადაცემას უცნაური ფორმატი აქვს. ხან მუსიკაზე ვლაპარაკობთ, ხან ჩვენი ჯგუფით საინტერესო ამბებს ხვობთ. ინტერნეტს მიმოვიხილავთ რო დადრო, ხანდახან კი უბრალოდ ვწუწუნებთ. სხვადასხვა რაღაცებს. იმიტომ რომ ახალგაზრდებს უყვართ ხუში წუწუნის სმენა. ეს არის მეცნიერული ფაქტი, ამას ადასტურებს ათასობით ფოკუს ჯგუფი და დღესაც ვიწუწუნებთ რა. ჯერ პოზიტიურით დავიწყოთ. ამ ერთი კვირის წინ ტელევიზორში იყო ცნობილი ქართული კომედია თოჯინები იცინიან. ამ ფილმიდან მარტო რევოლუციამდელი გონება ჩლუმგი ბავშვი მახსოვდა, ინტერესით უყურე და მივხვდი რომ მართლა სასაცილო ფილმი იყო. თან ახლა განაცვალა ეროსი მანჯგალაძეო და იპოლიტე ხვიჩია სასაცილო იყო და ყველაფერი. მაგრამ ერთმა რაღაცამ ჩამაფიქრა. ფილმის სიუჟეტი ხო გახსოვთ არა, ბიჭი კონსერვატორიის გამოცდაზე ჩაიჭრება, მაგრამ ოჯახს ვერ ეუბნება და უჩუმრად თოჯინების ქარხანაში მუშაობს. მთელი ფილმის მალავს რომ არ არის სტუდენტი და ეშინია მასაც და მამამისსაც რომ დედა და ბებია გაიგებენ და ვაი-ვაი რა მოხდება. ბოლოს რა თქმა უნდა გაირკვევა სიმართლე და ამაშია პრობლემა. სიმართლე რომ ირკვევა არაფერი არ ხდება. ასე დროს ხო როგორ არის ხოლმე, რომ ან ოჯახი ამბობს უი როგორ ვწდებოდით რომ თოჯინების ქარხანაში მუშაობას გიშლიდით, ან თავარი გმირი აცნობიერებს რომ ტყუილი ცუდია, რაღაც მორალი ბოლოში. აქ კიდევ არაფერი მსგავსი. ოჯახი სიმართლეს გაიგებს, ბიჭსა სულ არ აინტერესებს, გამოდის გარეთ და თავის შეყვარებულს ეხუტება. თუმცა ვინიც ის ესე უკეთესიც კი იყოს. ასე რომ ამაზე არ წუწუნებთ, უბრალოდ უცნაურია, გვეუცნაურა დაუმთავრებლობის შეგრძნობა დატოვა. აი ეს. ჰოდა, თოჯინები იცინიანზე გამახსენდა. ახალი ამბებისთვის თუ გიყურებიათ ამ დღეებში. ნახავთ. გახსოვთ ხო ამ ორი დღის წინ გორში ერთი ამბავი მოხდა და უმრავლესობის ზოგმა წევრმა ნაციონალური მოძრაობა ხმაურით დატოვა და ერთი ამბავი. განსაკუთრებით გამოირჩა პარლამენტარი თეო ტლაშაძე, რომელიც პრესკონფერენციის დროს ძალიან ნერვიულობდა და ავტორიტარულის მაგივრად ავტორიტეტული თქვა. ანუ არ მინდა ავტორიტეტულ სახელმწიფოში ვიცხოვრო. ალბათ ნერვიულობა მოქნა, ან იქნება მართლა არის ის რომელი სიტყვაა სწორი, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, შევხედეთ, ვიცინეთ, გავიარეთ. მაგრამ ერთ რაღაცას ნამდვილად ვერ გავივლით. კერძოდ იმას თუ როგორ გააშუქა რუსთავიორმა ეს სალაღობო ამბავი. და ეს შევადაროთ არა იმედის ახალ ამბებს, არამედ საზოგადოებრივ არხს. ჯერ ალბათ ცოტა გაუგებარი არასომობ, მაგრამ ამიტანეთ ერთი წამი და დავალაგებ სათქმელს. რუსთავიორის სიუჟეტი დაიწყო ასე. ჯერ დიქტორმა იხუმრა, ორჯერ ამ ავტორიტეტულზე. მერე იხუმრა ჟურნალისტმა, ვისი სიუჟეტიც იყო. მერე აჩვენეს თავად ეს პრესკონფერენცია. და თავად რასაც ხუმრობდნენ ის. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ ავტორიტარულს თუ ავტორიტეტულს გაუსვა ხაზი ჟურნალისტმა. მერე ამაზე იხუმრეს მაია ნადირაძემ და გიგა ბოკერიამ. მერე ჟურნალისტმა კიდევ ერთი ორჯერ ახსენა ეს ინციდენტი, ოპოზიციასაც რაღაც ათქმევილის და დამთავრდა სიუჟეტი. როგორ გააშუქა იგივე ამბავი საზოგადოებრივმა არხმა. მათ სიუჟეტში პარლამენტარი შეცდომა ზუსტად ორჯერ იყო ნახსენები, ერთხელ ჟურნალისტმა თქვა და მეორეჯერ თავად პრესკონფერენციის ნაწყვეტი აჩვენეს. რისით მაგვინდოდა ახლა ამით? რისი და იმისი რომ ნამდვილი ჟურნალისტიკა და რაღაცებით განსხვავდება ერთმანეთისგან. კერძოდ იმით რომ ჟურნალისტი არ უნდა აკეთებდეს. ამას ჩვენ მაყურებელიც კარგად გავაკეთებთ. მართლა როგორ მინდოდა მიუსულიყავი მეორე დღეს სამსახურში მეთქვა ნახეთ რას ისურელეთ გაგუშინ თეო ტლაშაძემ და სხვებიც იტყოდნენ აბა აბა და მის მაგალითად რა გამოვიდა? აა არ არის ლამაზი. და ბარემ რახან პოლიტიკოსებს შევეხეთ და სასაცილო რაღაცებს ну ყველაზე არასასაცილო ხუმრობაც გავიხსენოთ, რომელიც ერთი კვირის წინ თქვა ქალაქის მერმა. რაღაც აქცია იყო, მგონი საქართველოს ბანკის და ბალის ერთობლივი ღონისძიება და მერეც იქ იყო, ზის ხელში უჭიროს ბალი ბარათი და ამბობს დაახლოებით ასეთ რაღაცას. რამდენი რამის გაკეთება შეიძლება ამ ბალი ბარათით? ბაზარში რომ მივიდე, ბალს ვერ ვიყიდიო. არა, კი არ არის აუცილებელი ქალაქის მერი ეროსი მანჯგალაძე იყოს და ისეთ სასაცილო რაღაცებს ამბობდეს, რომ მერე თავები იხსენებდნენ, მაგრამ რა ვიცი, აძალებდა ვინმე შუტკები გახსენიო. ეს შუტკების გახსნა ულტრათანამედროვე ახალგაზრდული ჟარგონია, თქვენ არ გეცოდინებათ. ეხლა ტენდენციებზე გადავიდეთ. არა მოგივიდეთ ხელში, როდესაც ჟურნალები და ტელევიზიები ქართულ სიტყვაში ნაწილს ლათინური ასოებით წერენ, რომ მახულგონი ურულები იყვნენ. აი თქვათ საქ არტ ველორო წერია. ანუ არტ ხელოვნებაა და ეს რაღაც ნიშნავს. ან ტელეკომპანია საქარ ტვლო, რომ ტივი ტელევიზიაა და უამრავ უკან შეხვდებით ასეთ რაღაცას. ითვლება, რომ მახვილგონი ვრულობის მწვერვალია. არა და არ არის. ვა, ნახეთ ქართული სიტყვის ნაწილს თუ დავწერთ ლათინურად, მაგარ აღმოჩენას გავაკეთებთ. მოდი ახლა აქ მე ჰაერს გავაფუჭებ და მე ახალ გაზ რთული პროგრამა გავხდებით. ეს მე მგონი. მე ის მეტად უგემოვნო ხუმრობა გამოვიდა. ვაიმე როგორ შევრცხვი, ახლა მე ფეხზე ბენზინს დავისხამ, ცეცხლს მოუკიდებ სირცხვილისგან და ახ ალ გაზ რთული პროგრამა გავხდებით. მერე პროფესიონალებს გამოვიძახებ დასახმარებლად და უკვე პროგრამა იქნება. მე მგონი ეს ხუმრობა დაძველდა და მოსაწყენი გახდა. უი, უი, ახალგაზრ დული პროგრამა გავხდით მგონი. დულ რომ ლათინურად დაწერო და ინგლისურად წაიკითხო, დალ მოსაწყენია და ამიტომ. ე, იქნება ბალი მოკვიდოს ვინმე. პარემ ტელეკომპანია საქართველოს ახსენეთ, მოგეხსენებათ ეს ის არხია, რომელიც ემსახურება იმათ, ვინც მსახურობს. აქ გადის ხოლმე ალბათ ავოედან ჩამოწერილი არალიცენზირებული ფილმები და ალბათ ნაყიდი დოკუმენტური სერიალები, რომლებიც ჩვენ საბრძოლო სულს ამაღლებს და სარეკლამო რგოლები. ერთია, აი ხო იცით, ორი რაღაცნაირად მოვლილი ბიჭი ზვირიან მანქანებში შუქნიშანთან ტანკში მჯდომ რეზერვის რომ დაინახავს და მასთან გადავა. მეორე უფრო ახალი, რომელიც შეიძლება არ გქონდეთ ნანახი, უბრალოდ მოგიყვებით და კომენტარებისგან თავს შევიკავებ. ისმის მუსიკა Hot Chocolate's You Sexy Thing, ხომც და რა I Believe in Miracles. აიგა. ქუჩაში მოდის ჩაულებრივი ბიჭი და გოგოები თვალსაყოლებენ, ეცემიან, მერე უკან მოყვებიან. მოკლედ ნაშების მაგნიტადაა ქცეული ბორატის არ იყოს. და რატომ? ჩდება წარწერა 18 დღის წინ. ეს ბიჭი იღებს რეზერვისტის ფორმას, კამერასთან ტრიალდება და ამბობს წამო რეზერვში მაგარია. ეგეთი რეკლამაა. სიამაყით ამავსო მეც და ალბათ თქვენც. ჩვენც ამით მორჩეთ დღეს. ორშაბათიდან ქართულ ტელევიზიაში სხვადასხვა გადაცემების ახალი სეზონი იწყება. ეს სეზონი ხო გავრცელებული და მიღებული სიტყვა გახდა. ჩვენც ვეცდებით ნახოთ ეს გადაცემები და მერე განვიხილოთ და რავი ვიხალისოთ. ორშაბათს იერიქონს ველოდებით რუსთავზე იმედია იმედებს გაამართლებს. შემდეგ გადაცემაში მაგასაც ვილაპარაკებთ. ჩვენ კიდევ რამე კარგს მოусმინოთ იენს ლეკმანს მაგალითად. იენს ლეკმანი არის შვედი მომღერალი, ძალიან კარგი. მისი წინა ალბომი რამდენიმე თვეს მეყო და ახალიც კარგი ჩანს. ქვია Night Falls Over Cortedala. ქართულად ღამე ჩამოძო კორტედალაში. კორტედალა ყოფილა ლეკმანის მშობლიური ქალაქის გიოტებორგის ერთ-ერთი უბანი, სადაც მომღერალი გაიზარდა და რომელიც ძალიან არ უყვარს. როგორი სიმღერებია? აი მოусმინეთ და განსაჯეთ თავად. ამას ქვია Opposite of Hallelujah. But a crab crawled out of it, making it useless. And all my metaphors fell flat down on the rocks where we sat. She asked where you at. But sister, it's the opposite of hallelujah. It's the opposite of being you. You don't know, cause it just passes right through ya. You don't know.
რადიო სამშენებლო რადიო თავისუფლების პროგრამა მიუახლოვდა დასასრულს. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მინდა გისურვოთ კარგი საღამო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შუაღამეს კლავ შევხვდებით ერთმანეთს პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. გადაცემა კი დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამით, ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით. კარგად იყავით, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.